Salut les amis, je suis Fatim Togola et bienvenue dans votre RDV hebdomadaire Tous au Grain. Nous sommes au Musée National de Bamako, Biamenakouma, Selibadeka. Comment les jeunes d'aujourd'hui célèbrent la fête de Tabaski? Faire le show, aller au concert, faire les balades dans les parcs, les dépenses exorbitantes dans la coiffure et dans les habits, est-ce réellement nécessaire? Que pensent les aînés de toutes ces pratiques? Qu'est-ce que les jeunes doivent prioriser dans cette célébration? Tout au long des échanges, il y aura un micro-trottoir, des questions d'auditeurs, de la musique et des billets d'humour de Tonton Idriss, également la chronique Bon Conseil de Juliette Koulibaly. Tabaski avant et aujourd'hui, nous avons recueilli certains avis sur la question. On les écoute.
Le soir, place au fiesta, dans les boîtes avec les amis, les copines. Donc, c'est la fête, on profite.
Le jour de la fête, préparer, manger, le soir, s'habiller, aller saluer les gens et demander pardon. On ne partait pas dans les boîtes. Si on organisait un événement pour ça, on partait pour l'événement. Soit une soirée ou des trucs comme ça. Oui, il n'y a rien organisé. Mais dans le cas contraire, c'est rare qu'on sorte, quoi. Pendant la nuit. Et maintenant, la jeunesse a tendance à faire de la fête de n'importe quoi.
On fait un barbecue et avec une petite musique solo. On veille pendant toute une nuit. Avec les amis, avec des copines. Ouais, c'est comme ça.
On a tant qu'on a la main sur tout qu'on a quand on a fait. On a le temps de quand on a le boulot, on a le boulot. Premier 20 ans, on a tout le temps sur le boulot. Quand on a le diable. Mais on a ici encore, nous nous sommes.
Ayo aboraka ni micro trottoir ni na messi san an yala la yan senfa kata mau nyinga ulu aklina tay munye 600 selu trabulo la aywa mek madame neni balaye yano. Tu viens d'entendre ses avis. Les jeunes parlent de fiesta, les aînés parlent de n'importe quoi et era bolo munedu
seli ketugula bi ani folota ketugo ani avi munu la meni yo era tay bay ka foko danvara babi ani angam e makoroche adanvara nye jumenye e bay esa ka fo bi on dem senu andona wale chamane la mindi andabulu ama mindi matse ka sewani mi yote itabulu kungorota kula seliba ka saka faka sacrifice uru don ni ekoko ebeto ka glomi walma kata ke ko shiromba ko werekeli obe bolen ko fala danteme walu fana bala danteme wale do jumanyi obe fin sugu beke wala saka war soro kata baze unsa dagele mamba wala ado ala de ba do soro to don o fana bolen ko fala ka foko abe nyon fara nyon ga fendo bala sa ko barbecue ta nyon fara nyon ka sugu fara nyon ga shufe no kona klo tu hakil na jugu nga wala mi mata ke ka daw ko de binake a hakil na jugu mama yoroi ina fo ambaro ka fo sa bem mi 20 jin bi club mi 20 kelo ndogulo nya mi si si yoro ka ko se pa se wode bina ni yale mi nga ba etika keta domle ma shit se ka fo ki bi glo mi ka klaki ka keta maîtrisé donc o ko mo ko nga nga ka fo jidem sonu an dem sonu an nga miri doni ka fo ko folo ma koro misalu de do an wu lame an nga u kala le kan lame feti ka nga ke tu mi folo nanye o nyi nga lukula na la sona ka cha la fe andi bo an nga dambe kono ka fetike
awa sisa amna wara ni nyinga balabora ka do fanye sisa ale era klinata la ka fara mo nu ntaka do ko fiesta do ko ko n'importe quoi era boulon ni djumen de sisa munedu
bon moi je pense que une belle famille tori parce que mo ni yani ka di i binoro la ve di talonoro la munu koni ni intervention nge ne bi se ka fo u jodo côté do la akene ko mu u ma famille fana côté do fana parce que fin bena awati de lo folo na era ko me fetike muso yi kuma dɔ fɔ o yɔrɔ la an kun b'o kɛ o an kun bɛ tantanw ni fɛnw fara ɲɔgɔn kan sufɛ ka na ka an yɛrɛ bɛ mayitoni dɔ ta ka an ka dɔn organize an yɛrɛ et puis ni fɛti kun be ye an yɛrɛ kun bɛ soire bazin organize an yɛrɛ ka yɔrɔ la mɛ bi mɔgɔ tɛ se ka jigi jenu na o parce que mɔgɔkɔrɔba ninnu yɛrɛ fana influence in jouelen don mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ de fɔlɔ kan o mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ fana t'o fɛn ninnu fɛ san o hali k'a kɛ sa ko jenu bɛ ta boati ninnu fɛn na ese u bɛ wari ɲini u yɛrɛ ka taa boati ninnu ni fɛn ninnu na o caman bɛ o tɛ o caman to o fɛn o et puis n'i y'a ta k'a lajɛ fana sisan i b'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔ sinima kun bɛ yan o mɔgɔw kun bɛ taa sinima na o an kun bɛ taa bayinba la an kun bɛ mugan ninnu fɛn bɔ ka taa bayinba la an kun bɛ bɔ yan soire culturelle ninnu fɛn ninnu kun bɛ yen an kun bɛ taa olu la mais n'i y'a lajɛ sisan jamana yɛrɛ de fana ko dɔw fana yɛlɛmana o ko baden de fana yɛlɛmana parce que fɔwa ke tuma bɛ mɔgɔw ka n'u dabalan k'a fɔ ko denmisɛnninw de bɛ taa u bɛ taa kɛ gulɔmiyɔrɔ ye ubiyɛn a bɛ tan mɔgɔ fɛ ko y'i fɛ ko de munnu ko k'u ye mɔgɔkɔrɔba olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka nin ko ninnu de cari jamana kɔnɔ makiw mɔgɔ wɛrɛw de ta don wa
mɔgɔ tate o boîte nunu mɔgɔ tate o ɔ voilà donc i b'a ye k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de tagabolo yɛlɛmana donc ni génération dɔ fana nana bɛɛ si fɛn bɛɛ fɛn kɔnɔna na koyi o génération fana ɲɛ coronnen don o kow de la fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ siran bulonkɔnɔna ɲɛ exe sisan mɔgɔ bɛ siran i ka bulonkɔnɔna ɲɛ
na i ka fɔla sisan kami m'a ɲɛmɔgɔ de tɔn
ɲɛmɔgɔ o dɔrɔn de don mɔgɔw bɛ ka kow lata yɔrɔ la ko denmisɛnninw b'a kɛ tan denmisɛnninw b'a kɛ tan non 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 c'est pas ça minnu tun bɛ si hakɛ dɔ la fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ k'olu ka du hali bi ko dɔw bɛ yen yɔrɔw la mais minnu fana bɔra olu la sisan olu ɲɛ coronnen don ko wɛrɛ de la ɛ donc denmisɛnninw fana b'u pan k'u coron o ko ninnu na
o ko wɛrɛw ye ko jumɛn de ye sisan
bon fɔlɔ n'a tun fɔra ko gulɔmina bɛ bin aw fɛ yen dɔrɔn aw tun bɛ maloya n'a ye mais bi mɔgɔw bɛ maloya n'o ye mɔgɔw tɛ ka maloya n'o ye dɛ tafiya n'i y'a fɔ yɛrɛ u b'a f'i ɲɛna ko e de b'a wari d'a ma e de b'a kɛ tan e de b'a kɛ tan karisa i den bɛ ka bɔ a bɛ ka taa an de nana libanɛw yan ɛse mɔgɔw de nana libanɛw ye ɛ donc bɛɛ n'i ka ko kɛcogo de don bazin gɛsinɛr mɔgɔ de nana yan an ka tuma an tun bɛ faligalaka don an sen na ka taa bayɛma la an tun bɛ taa komatɛkisi fini wala an fa kun b'o de san yan an b'a tigɛ ɛ mɛ bi mɔgɔ de nana ni dɔ nunu yan denmisɛnninw de nana ni dɔ nunu yan denmisɛnninw mana ni dɔ nunu ye o donc c'est à dire il est temps que ko baden bɛ yen olu fana ka lajɛ ji ɲama jɔlen na ka kow lasigi u sen kan i b'a ye sisan jamana bɛ taa togoya nin na n'o tɛ nunu mɔgɔw kana denmisɛnninw agize
ayiwa nɛma bɛɛ y'i ta fɔ ale ko mɔgɔ kana denmisɛnninw akize kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ ale fana ye a hakilinata d'a ma an tun b'a fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bolo sisan e bɛ tranché ni fila jumɛn de la ou bien e fana hakilinata bɛ min ni fila yɛrɛ si tɛ kelen ye
sisan fɛti yɛrɛ ne ye mun fana jateminɛ jeunes ta la tiɲɛ yɛrɛ la fɛti u bɛ ka fɛti kɛ k'a dama tɛmɛ a bɛ ka na ni waleya jugu camanba de
ye i n'a fɔ mun
i n'a fɔ par exemple fɛti ninnu na parce que ni fɛti ninnu bɛ sisan jeunes bɛ cotiser quoi u b'a fɔ an ka cotiser an ka 3000 sara e tɛ baara la e bɛ 3000 bɔ mini
o ka gɛlɛ
ni fa ma di ba ma di par exemple sisan an ka musomaninw ta ta ni fa ma di ba ma di e bɛ wari bɔ min i n'a ta ko kɛbali dɔ kɛ dɛ o fɛti ɲɔgɔnla ninnu fana na n'i taara fana fɛti yɛrɛ la kuwa n'i taara fɛti la ni e ka wari ma dafa u b'i kunnada u b'a fɔ e nin ma wari bɛɛ sara dɛ dɔ i bɛ wari in jagoya ɲini de wa yɛrɛ yira parili wa fana min yɛrɛ bɛ ne dabaliya ban hali ni y'a sɔrɔ jeune de do 17 ans ou bien 16 ans bɛɛ ni kamalen bɛɛ ni sunguru bɛ ta excuse pour le terme donc u n'u sunguru bɛ ta u n'u kamalen bɛ ta et puis fana ne ye mun jateminɛ fɛti ninnu fɛti ninnu na u bɛ taa kɛ so dɔ de kɔnɔ quoi so minnu yɛrɛ mun ni mɔgɔw tɛ fankelen fɛ donc u bɛ fini suguya dɔw don
i n'a fɔ u bɛ appartementw ta quoi
gulɔ bɛ min gulɔ in kɔni u b'u wele i n'a fɔ ji donc pour moi ni fɛti bɛ kɛ an kan ka to ka sigi kɔ dɔɔni donc a ka cotiser an y'a ye fɔlɔfɔlɔ ni fɛti tun bɛ kɛ hali ni wari t'i bolo dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ni tulu b'e bolo e ka na ni tulu ye nafɛn dɔ b'i bolo e bɛ na n'o ye a tɛ dɔn yɛrɛ k'i ma wari sara yɛrɛ a bɛ kɛ dɔrɔn pour que a ka nisɔndiya a bɛ sigi ka baro kɛ donc ka débat ni fɛn dɔ kɛ quoi ka kuma olu kan mais sisan o temps yɛrɛ tɛ yen
a ka o kuma hokumu kɔnɔna la sa an y'an ka kuma bara ni munumunu jamana yɔrɔ dɔw la an ka nin ka ɲininkali lamɛn ka tɛngu aw la.
Moi c'est Daouda N Koulibaly. Denmisɛnninw tun bɛ bɔ fɔlɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ fɛti kɛ du kɔnɔnaw na mais sisan an ye jateminɛ min ye u bɛ bɔ u bɛ taa tiɲɛniw kɛ u bɛ moto ninnu kɔrɔta bon et puis même hali u bɛ se ka taa fɛn lankolonw ta malivi ninnu donc mun de bɛ na n'o ko ninnu ye.
Ayiwa a bɔra ka nin ɲininkali in mɛn sisan ka tɛngu a la ne bɛ ne ɲininka bala premier bɛ bala déjà parce que balako kɛlɛ de bɛ yan nɔ.
Mali bala ye bala kelen
dɔrɔn de ye. Mali bala ye bala kelen dɔrɔn de ye. Ayiwa bon bala ne bɛ ne ɲininka sisan a bɔra ka min fɔ nin ye malivi ninnu ne u bɛ taa damatɛmɛ wale dɔ kɛ o bɛɛ kamalenbaya de wa ou bien minnu bɛ u critiquer olu tɛ mouvement de kɔnɔ.
Ayiwa n ye kuma faamuna ne bɛ nin kɛ kumayɛlɛma banfula de ye ani marabaliya banfula.
Cogo di.
Ni denmasa fɛn o fɛn se b'i den na n'i ye den ye bɔgɔkɛnɛ de ye n'i y'a lamɔ cogo min a bɛ ja n'o cogo de ye a bɛ ka moto ninnu ta min fɔ walima furakisɛ kunu ubiyɛn i bɛ se ka taa ko wɛrɛ min kɛ k'a fɔ ko fɛti ɲagaɲaga walima ko fɛti danba yɛrɛ e tɛ ɲɛ i ta kɔ i bɛ taa ka taa maa wɛrɛ don i ka kasara la ne kɔni hakili la olu ye ko ye ko minnu man ko minnu kan ka dabila donc ne b'a dila dɔrɔn k'a ta k'a bila mara minɛn de kɔnɔ maa o maa ni maralen don i tɛ sɔn ka maa tɔɲɔ maa tɔɲɔ n'i b'a dɔn i tɛ sɔn ka kɛ bamananw b'a fɔ ko ni i ma den ɲɛji bɔ k'a bɛ ɲɛji bɔ ne kɔni hakili la i k'i den ɲɛji bɔ o ka fisa den ka masa ɲɛji bɔ maa si ka ala deli t'o ye donc bɛɛ k'i ta mara. nega la kilna wodi
nega kilna we ah waren antuma fe ka don sisa aka kuma nunu tabulo chamana ay dem masaw joro jirani koina ngantuma fe ka do est ce que doté en wera chifuna
bon ça dit mon ni gra femme gra yere folori ni kuma taka ala jesa toujours ame kuma kele ni fo quoi c'est à dire avec marabolo bien vrai mais tuma do ni sigi ya jamana ina esa est ce que yani ga c'est silban ni rema dama te mon wale exa te ke dingulu ni maraju re folo la comme en bere dim sen ye sa na sira sa ali re gezner te ke
na en bebe gezner te ke
en bebe gezner te ke vesi en bebo do
en bebo do
voilà donc ni a ta gale fana folo en chance ndo soro ik ma e fiton do me boteli la isaura mar fin chamangwa
maria la sauvage jaune nono
voilà et puis ni erro sira do ba do am ta fitri fe do am si am e woklo ni fe ni la on est privé de tout ça. On a dit la télé, il faut vraiment pas ça. Olu tigera. On a dit à la télé, il faut vraiment pas ça. Olu fin chamambe olu tigera. Barundo ko mega radio. Par exemple, Djil Baba ko Jezan. Mais non, c'était autre chose. Tu as vu, il y a des parents qui ont vécu dans ça. Dieu merci à olu do la.
Non, ben pas que olu ka selu fait tout
ça. Olu inyabul la re. Comment là ça? Bien c'est que ala demsen vidini moue sans temps ito demseni jamais au grand jamais ka vocal beta sugu bala ka repta ka fin zon bangi ba ori beta sugu la ka nyana wulu make ku sigi ka nyon ta jate mine ka soro ka dosa donyi monte doy molo sans temps fana vona ma re chiende demseni be bo abe moto ta ba nunta
ka bo sans temps na ka yelen doni munu meta sans mwa nyo kana wula
voilà bo munu meta sans mwa la sa do be dugo no sans mwa do de osa. Mais folo, c'était pas une fierté. Tu crois pas faut dire ou lito keo. Mais bi obena no sa mwainga fin sanene do. Est-ce que bi rare sont des vieilles ba et mumba foko ayi kadono ni ga du kono pas question. Ba re folo bi ni wa fien na no.
Et mais ya bomi.
Depuis là-bas, et raison pour laquelle on m'a fait. C'est-à-dire, ni demsani ni jade mené dro. Tu vas voir que au Mali, les enfants n'ont pas échoué oui. Aji do di be de. Olé ni nana munu fana ulu mara. Olé ni nana ugo.
Si ça amena nema nyinga. Oh nema. On era chifin joro e muné ni ko ina sa.
Fembe éducation li. Depuis fitinima ibe éduquer chukomina et il degra tabulo mununa. Ani fana ni a jati mené jinu be nyokon la degi de quoi. Ami nyebo nyokon fe. Nous avons mis bonjour en fait. Et y a balé et tonjour. On l'oublie quand il est fait une fête. On fait tout cela. On l'oublie fini bas au sang. On l'oublie une table. Nous qui faisons pas faut qui boule là dedans. Oh, et si ma c'est fait, il faut n'importe qui boule. Il y a donc on a été bien. Et ma ni fait une nous c'est la saison. Je nous bêta boit tout là. Donc nous tra boit tout là. Ou bien ou bien il est ok. Ou bien il est moto car ou moto nous corota. Mais ni refait là dit bas de tout là quoi.
Ah mais Terry, na fara Terry aire fana. Terry a kun follow aire, a famba follow aire te il ladi bado ya.
Oh
mais ni on aire damo aire te kan yon ladi fana. Est-ce qu'ante jiga aire là?
Ah parce que ante yon ladi kan yon bla chien sera deka.
Aha.
Parce que sans Terry a kelime na fo kan yuma finya na kajuma fi kofe. Aire bado et temso.
Anga kan yuma finya na kajuma fi kofe.
Kajuma fi kofe. Par exemple sans yeba le temso dobe non. Aba pare abe fini bon. Eh chien dobe ben dilema trois poches dobe ben dilema le. Aire bado te jugo yuma yo. Afu temso ni minde kanaso ni ma. Tabuloi ika kalanke ni be kalana kalan continue e me fu i no ka aminala don ibe ka bla juguma sera de kan don ani fana nye bala genou ira tellement que genou be nyoron bla juguma sera kan sa fo do be bese ira tanyon kan ma fete nuna awo
chorita i to experience don nye fanye parce que ma femme ne
yoro anye bala balani show be sa ni ese ke ne ira balani show me dabla balani show na e reglement de compte du be
reglement de compte wa
groupe do be ta ibe ta so lu nye be bouti ndola ubiye bouti ni fla groupe wa rebe ofana nyebo bootiginina donc sa groupe mi nga fari no tarasa bootigini be gere
o bebe ke chello
o bebe ke fetinuna
kabako
donc sisa groupe dombe no ni bootinu magere ola sisa ulube dimi ibaye ni balani show bana uye kofe utanyo ku mekare kono kata nyere de la ko doye uye bisike ka nyoko balani show donc ulube de kan adabla donc jeune yire moi je pense que les jeunes sont perdus quoi abina fo an yire ta dami mu ketuni sinon normalement jeune do be al bibina ulube fetike ulube cotiser ubeski ube boroke utitaro la utitabwati la fuifui me ka feti yire ke ifika tata fe e ka yele moto kan uye e ka ni e masaka bieri buteli saba me uye nani mi donc ete chei ah donc voilà, c'est un peu ça.
Ewa, kukagele. Ewa, tout ce grain, c'est aussi de la musique. Je vous propose ce titre, Badenya.
Biye siliye, siliba, biye siliye. Avec nos invités dans ce grain, nous parlons de la célébration de la fête du mouton. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer à tout ce grain et recevoir nos informations en vous abonnant à notre fil WhatsApp, le 76 62 88 51. On a une autre question d'auditeur, je vous propose de l'écouter.
Ma question est, quelle image associez-vous à la fête de Tabaski? Est-ce un simple moment de réjouissance ou une fête spirituelle?
Ewa ameni ni question yi ame folo ela waren. Oh ibora ka ni nyinengali yi mesi sa. Ah ko si sa fête ou ale ba fe ka don demsenu nga vision ni ko ina. Religion ne do wa ou bien benja kere do. Donc a ba fe ka famia si sa ni mine do keren keren ela. Est-ce que a sensi era ma perdu wa?
Toujours religion ne do. Ni avo era déjà. Mogo ba bo en un pays de pays musulmans, nous sommes dans un pays laïque. C'est bien vrai. Au cours de nana, cours d'offrant, colo, cadon, bon, rodo, kumao, kautu, le wakere, en un pays laïque, l'autre en deket, en deket. Mon vieux, même mon nom, wakilna, modèle Léo, Tavia. Donc, fête religieuse de, depuis pas d'amener la faute, moi, un bébé, ça, quand on a une séga bonne, mais à la benjama, mais c'est qu'il y a un tournoi, et demzanou, drone, c'est qu'à Kizola, et c'est qu'à moi, et c'est qu'à demzanou, à Kizola, au bébé, demzanou, yere, la marabaraouka, yorola. Voilà. Ne connais boulot, benja, bégere, moi, bé, sarafara, ibe, sou, abe, arasou, genidala, alisini, obege, walisini, mombe, dash. Choufe beko fe na kontra makila abe wuli abta misiri la sel do abe ta misiri na abaga gudiba do abe ta misiri na ya fa moi wana nana sagabe franyana avec la sera jini to no fe fona obegere si sa ni olubana ale nye jole no yoromuna
to nye to la kwa
ai al ni to nye bola bere boke o ibeta du do kono sel do item ko ere moko jega moko agize de Il était mort.
Bon, bala moussa. Non, tu m'as dit, c'est ça. Mais, Nimbela Sao, est-ce que la fête de Tabaski n'a pas perdu son sens?
La fête de Tabaski a perdu son sens depuis longtemps. Surtout chez nous, les jeunes. Chez nous, les jeunes, ça a carrément perdu son sens. Ni Angokambi et Segiko fête d'Onindoron, mal les mêmes salades d'Ota, Nyerekan, Aoumé, Antimokorobaïsang, Doni Mingami, Kumanoui, Aoumé, Tassame, Samedeke, Katan, bon, en Limanaula, ni est fini d'où, et bien Paris. Il est fini de donner, mais la fini valeur terre, fini cura de Durankana, Doron, Okuni, Sewako de Ambulofolo, Ame Franyanga, Fen Gerencola, Nafota, Genyankola, Ameta, en bon, en Somola Kufu, Nitara Fulika, ou Fla. Fla ni tantani mindi auma abena ode fara nyonga ka awera ni sojani oye choufe donc atekene dande me wale andika fête de Tabaski ke tuguni ameka fenwere de ke munde fête de Tabaski surtout concert ko ne fenga munu me dola jeunu meta war ni ni to ko sugu bela war saka concert nundu ngora war solo
ak war ko mi foni
voilà
anga question d'auditeur do be mi mo aspect économique
voilà OK.
Moi, je me nomme Cyril Boutin, je suis élève maître. Bon, ma question est que pourquoi les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas préparer leur avenir avec l'argent? Parce que toujours, ils pensent toujours à gaspiller l'argent au jour de la fête seulement, alors qu'ils peuvent préparer leur avenir. Pourquoi ils font cela?
Je vais une question à vous. Je vais vous dire que je vais vous soulever. Ko sa nuka fo beta wari ni benyini ngata bela chance la o est ce que tu sais ko ga venir glanoui
o kuma jale no autorité ka ni ekoko e be femme nzoro sisa wari me bebulo 500 marqué qu'à Foko, Ibika et Obedo Fetila, ni Feti Bana, Ewa, Ebulika Clarata Dorenin de Casoro, ni Warbi, Warmbebolo, ni Cafeti Berebenka, Ben Yerema, Kake, Aketu Numana Casoro, Amadu, Imadu Mogashila, Naima Fuik and I, for Ika Finin de Ninkadu, Canisonja Isomoro Nofe, Kata Ilimano Fu Inimun Famana, Nokonakla, Ode Kafsaka Foko, Ika Ibula Warbe Casara, Feti Kilinkama, Chandu Akanga Feti, for Isiko Damayala, Na Amafoka Kakane Damatina Walefani.
Oh, Nema. Sisan amena ñingali tangwe la dé ak mara aspect économique ah surtout en muso ah en muso dépenser ka nañ ñé surtout celle-là
ay do faure
ah adamati akungulo glan baudé a fin chama soundé
ñi sétañé dé
oh yéré bi séga muno fo la sisan
féga muno fo la sisan ni fête nous c'est la sisan tiana en muso en ba fête foka adamati mé mu yéré sétañé imagine ni tara duba do kono mimi c'est la ta sa duba do kono yoro du kono sa e go kacha sina muso ma obé mu yapsa ke luanzo obé amé ñokon lélé bofo che ni tara bazin sa o e che war bere to bulu ne ku ke fe ke na ku fe fa na ka bazin sa donc ibina ku ke balike wi ibina i che wajibia donc an ana fetin nu ke war ku e kwa na ya soro mi bi bulu a fetin noi kana fo ku fika kunglo glandia guela ku fika fini basa e ki pari donc amada wo kama ni feti yere sera ki soro kenya la na yi soro shini kenya la kanga barka da alaidi bara fa na mandu genu excuse-moi pour le terme disons bara mandu genu an te fe ka barake e te fe ka barake e bi war soro chuko jume do clara kalana uma biro kono bara soro mais ibi siki debru ibi saka fere nuke ou ibi saka fenro ke voilà pour ki kaska war soro mais mu mana di ema ebo bedo parle feuna ni seline fen c'est la donc anga war nani war bambulo anga akechu don quoi anga na be dépenser voilà
ewa oko kuma ne kono samna fiambo da kunguru ni yereta ni siriki jabate ka jugu son pare
yere ira doni
segna kana nga gena kon la na nga ma welele mu yame ka kuma asiliba o fete chukore ka genou bulo aywa akana nyine fana ka obse ka abona nga fil whatsapp la no numero 76 62 88 51 aywa ni courte pause musicale ni ko fe sa amete meni question d'auditeur yere ma nyine ofa ko la me
oh 600 mune la enchant dem chenou ante se ka nga divertissement varié ou élément kataka nyuma sera dans les sens éducatifs. C'est l'idée où il est fait qu'il est sous forme de concours, qu'il est événement bail, qu'il est en train de se faire, qu'il est en train de se
ni question en ayi ni mesa amena ni ngini ngali tengu bala warenna na le bise ga nye foli kan ni doni ni bise ga ni question en jabi dama
kuma la suya de folo la question do ere fana fina yo panguna ma fi na folo no ate do ala o passé
afo kana
bo a muzo mechi do bo no brésilien ya
do awo
o ngo e fin son de don ron bo jo jakarta son tiano wa tiende
donc na na so bala warane rankin dobe ya
bo rankin de de parce que tiere la ne e kon maro ne rebe milim na ne re nye bala brésilien ngou kele de be molo buro jul son donc ne mala no ka be do akola re an on me baroke bon ale bowling flene ga mfo no re fo feme familial do ni me ka kuma do fo sa am fo tiendo par exemple
ni techno bi bolo sa mo be telephone lui ka ta maraji muso be telephone lui ka ta maraji
e kana be ka on muso
e sa mais en ni ya jate ay me wokeo wokeo maintenant na te mumbulu no furulente ni mo fin table ka dama para table ka dama cheri wa dama o chavia iba e cheri fona ma fa sa vli na ko ni maraji ba bolo fa ka photo tani
iPhone no seri na re
bon chavia sinon seli clique war fona boli o te ko parce que bise ki a venir glano war fona o fona loin de là o fona te tien ko maire mais fait tout nous ketugo tien re la ne bise ka foko je suis éducateur à cet âge et ni tara ne fait ire bay fin tem boulot mais alhamdoulillah rabbil alamina wallahi mega ke dimsen chama sababu ye ou be sirany manta mais est-ce que ni a jatemne Céline Nyakorola refanana moro fana me fena chien getumna ni moro we chien fe réseaux sociaux nous konnana ça par exemple ibe esa ni musoman do tobole no we ni chero no tara la ga finin kala romna tairsumna romna doro o tairsu di fana me sanga soro tairsu to kan o kofe o chien le barka be boya bon moro dunga soro te kile malien kura bon ne konnga la dil gaay muy nga kuma la toujours ñu revo mo ko ni gra fin fay gra yere folo di ne mana soro mo fa be ga sira ro takama mana soro mo babe ga sira ro takama je suis obligé de dire tous toujours ça à mes petits frères et puis à mes petits frères à mes petites sœurs kanani nke ifa dambe teni iba ma delegan nke ni ma delega ka on fi mo ko ni la mara la toro la al ni ti fani bagoro wallahi ite to ka munge ita ke je ono ta via
Voilà. Quel est le message que tu veux faire passer aux jeunes sur la célébration de cette fête
de l'Islam? Ok. D'accord, merci pour la question. Je suis un peu plus de temps. Kakeno wari voilà
un conseil à donner à nos amis jeunes pour cette fête de Pâques
ka funyana ka foko shisha glo sigati juguni fon fon ni no bisaka makola uka ese uka fete don uko boala
nga kunu meka se chenche masa ukore ku mungana amena juliette kulibali wele ina fon tu afa yo chogo mina kuma dam nela ngo chronique bon conseil be aywa juliette kuma brani bi bolo re code mon juma de bi bolo bi kala sama ni kunyo ina
salut fatim togola cette semaine dans notre chronique bon conseil on a des offres d'emploi et des astuces pour avoir une haleine fraîche fatim on va commencer par la formation
oui juju tu as quoi pour nous
une session sur les technologies solaires et leurs applications pour le développement durable. Il sera également question de créer des opportunités et d'élaborer des plans d'affaires. Ni formation économique, utikalo kleta ani wolonfla ani akleta ani shegi nata ya saka seka itoko sebentogomi o kalami yerela bena una conseil ani emergence group consulting mauka barakenyokanya hukumu konanana ibe welelike negajurusrala ni oye 82 77 48 72 Walma ibe biwolonfla anisaba binani anikele biworo anishiki binani ibo okori kabo obela fatim formation d'ofana beno la 5e édition de campus blog lukoni ulukelendo ka formation do no laben bamako era konanana ni ekoni blogging kadi e ni kalain kanato ni ngataki idane wa falaki de fanado fatim yasa ka seka prepare la tike soro oka appelé au 79 44 20 38 don laba yasa ka seka toko seben nunuke akoni be damne kamni utikalo kle woro ka akunche akleta aninanina kabo obe fanana anteri shifu muloni rapu kaduye freestyle video okoni benake o labena kuligoro agency d'offre obe wele move communication ulukele ndoka wele bla rapper ubema mulube fe ka use ndonina abako video uchi uma ga yasa ka prepare la tike soro akoka abenega jurusira wele no o 90 53 79 92 walma ibe biwolonfla ani wolonfla fu ani duru biworo ani nani bishegi ani kelen ibo kori
et juju concernant les offres
Fatim, le CICR recherche pour sa sous-délégation à Mopti un ou une agent de terrain protection. Ni chifin ou chifin, ni licencié boubolo. Trois là, walma science sociale là. Anifana, bara donc au bila. Demse nou yere lakanani hukumu konanana walma iye bara wareke kata ou nasira fe. Ah, ni poisi yon konye etayere. Ka bobe la yasa ka se ka prepere la teke soro okoka. Ibi yika CV chi, ka yika lettre de motivation chi. Adresse email la, miye bam, tire de 6, recrutement. recrutement-service@icrc.org ka ayira ka fo ko ibe fe ka bara mi sugandi o de agent de terrain protection 1 don laban o koni utikalo kleta ani flan na taere Fatim Kabo Bella ikon ba do ko la fête du mouton o koni obe no de Ah, chers amis, il ne faut surtout pas louper le concert de Sidiki Diabaté le lendemain de la fête de Tabaski au stade du 26 mars. Kanté, allez koni benata kay chifun yele foku yele negeda utikalo kleta anifla stade Makoro Sisogola. Kabo bela selido refana ibawan allez benata kulukoro jenu kulula don. Salle de spectacle Siramori Diabatela. Derkeb va faire danser et chanter le lendemain de la fête au stade Amari Dao, l'Estécovien.
Aïwa, au bête, Manon Juju. Des astuces pour garder une bonne haleine fraîche.
Bien sûr, Fatim, pour être en bonne santé, il est important de respecter l'hygiène bucco-dentaire. Il est aussi bon de savoir que cette odeur est causée par des caries et des débris alimentaires selon les spécialistes. Yassa Kaseka, préparez la tête sur Oka. Anga docteur Abdul Karim Togo Lameni, elle est chirurgien dentiste.
Avant de sortir le matin, après avoir déjeuné, il est impératif de pouvoir brosser sa bouche. C'est extrêmement nécessaire. Mais vous devrez savoir également, 4 ou 5 heures plus tard déjà, l'haleine du menthe, on va dire des pâtes dentifrices, part directement. Et c'est pourquoi vous avez l'impression, au bout de 4 heures de temps, est-ce que réellement je me suis brossé? En plus de ça, plus de conseils, c'est de partir chez le dentiste, comme en premier les différentes causes qui peuvent provoquer une mauvaise haleine. Ça peut être des trous au niveau de la bouche ou bien ça peut être en tout cas l'accumulation des aliments à l'intérieur de la bouche. Et seul le dentiste peut réellement vous aider à avoir une haleine fraîche dans ce sens. Donc néanmoins, l'haleine fraîche veut dire prendre soin de sa bouche. Si vous prenez soin de votre corps, vous devrez prendre soin de votre bouche.
Fatim, c'est tout ce qu'on avait cette semaine pour nos amis jeunes. Je vous souhaite une bonne fête de Tabaski, mais surtout ambiance, mais prudence.
Merci Juju pour ces conseils. Mais avant de dire bye bye, place au gag de Tonton Idriss. Il va nous le faire kiffer de ouf.
Toujours les billets du grain, kiffez-moi de ouf. Si vous voulez, détestez-moi de ouf quand vous écoutez mes billets. De toute façon, faut pas dire, hein. Nous tout le monde aiderons de quoi. Papa pleure pour sa poche. Les enfants disent qu'ils l'attendent pour leur célibat fini, surtout leur habit de matin et puis leur habit du soir. Ils ont remarqué que quand papa sort matin, on ne sait pas à quelle heure il rentre. Tout ce que nous on sait, on attend notre célibat fini de papa. Du coup, endommager l'endo, célibat na Congo, papa en béki konande, en cas célibat fini. C'est toujours le bien du grain qui fait moi de ouf, mais détestez-moi aussi de ouf quand vous m'écoutez. Omo a donné son bassin de Célifitini à Kurutum à la veille de la fête de célibat, croyant que son talent allait lui remettre son bassin de célibat le lendemain à 10h. À 10h parfaitement, son talent ne répondait plus au téléphone jusqu'à 21h. Omo est resté sans bassin de célibat fini. Kurutum s'est bien sapé avec le bassin de Célifitini que lui a donné Omo. Célibat na Kongo Utewa. Dugu be kalkan.
Merci beaucoup, Tonton Idriss, pour ces gags d'humour. Et c'est la fin de ce tour ce grain nga kunsela chenche masamanga mawelelo foku walnyumandon no e Musa Keitae nale anga balawarenye nema kulibali ani Musa alu kulibali nale anga balamusa yano amena anga bitu so grain amena wuli nga aklina jingla akana nyine ka abone nga fil WhatsApp la no 76 62 88 51 wa amerande vous dans ma kunyonyere anga tout so grain kenere kono nga kana décrocher alsa anga actu des jeunes be koroborokana ni Adama ani dunie.